Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 26. oktobar, vijesti dana. Parlament Bosne i Hercegovine razmatra smjenu ministra odbrane BiH Sifeta Podžića. Visoki predstavnik u BiH Kristijan Schmidt obratit će se u četvrtak poslanicima predstavničkog doma parlamenta BiH. Denis Zvizdić, predsjedavajući predstavničkog doma.
Nadamo se da će na neki način iznijeti strategiju svog dalje grade djelovanja u Bosni i Hercegovini.
Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH na mirnim protestima u Sarajevu ponovo zatražio potpisivanje kolektivnog ugovora. Predsjednik sindikata Salih Karčić.
Mi bez kolektivnog ugovora ne postojimo. Mi nemamo ni pravnu ni ekonomsku zaštitu. Mi smo ovdje dovedeni u situaciju da se nas na poslu mobinguje. Mi ne smijemo da progovorimo, mi ne možemo da se vežemo ni za kakav pravni osnov i da se borimo za svoja prava.
Sutra je dan žalosti u Federaciji BiH zbog smrti 7 osoba u Brčkom. Preminulo je još 20 osoba od koronavirusa u BiH, novih 816 slučajeva. Mnogi ugostitelji u Srbiji prestaju da rade u 22 sata zbog COVID propusnica. Rekordan broj zaraženih i preminulih od korone u Bugarskoj. Hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a o Sudanu. Vrijeme sutra u većem dijelu Bosne djelimično vedro, sunčano u Hercegovini i jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura od 9 do 14, na jugu zemlje do 20 stepeni. U emisiji, pored ostalog, još poslušajte. Cijena uklanjanja postojeće izgradnja nove zgrade gradske uprave u Doboju u posljednjih godinu dana porasla je za 10 miliona maraka. Odbornik socijalističke partije u Dobojskoj skupštini Vedran Gligorić.
Rušite, znači, kompletnu zgradu i sad pravite dvorac iz početka u vremenu kad ste grad zadužili ne znam ja koliko kredita.
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine na ugašenim kopovima uglja u Tuzli sadi vrbe. Evo što o tome kaže Jasmin Brkić, rukovodilac projekta, i Denis Žiško iz Centra za ekologiju i energiju.
U cilju poboljšanja kvaliteta, odnosno smanjenja emisije štetnih gasova koji se izbacuju iz termoelektrane korištenjem uglja našeg lignita.
To stvari pokuša elektroprivrede da produži na taj način paljivanje uglja kao energenta, koristeći opravdanje da će sa tim ugljem miješati obnovljivi izvor energije.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine raspravlja o smjeni ministra odbrane Bosne i Hercegovine Sifeta Podžića. Smjenu je inicirao predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija zbog Podžićeve odluke da odgodi zajedničku vježbu oružanih snaga BiH i Vojske Srbije. Obrazlažući svoju odluku parlamentarcima, Tegeltija je rekao da je odluku o smjeni donio jer smatra da je ministar odbrane otkazao vojnu vježbu suprotno Zakonu o odbrani. Dženana Karabegović.
Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija je, obraćajući se poslanicima, kazao da razlozi za donošenje odluke o smjeni ministra odbrane nisu političke prirode, već konkretna odluka koju je donio ministar Podžić.
Koliko vi poslanici želite da legalizujete praksu da pojedini ministri donose odluku izvan definisanih procedura, to je apsolutno vaše pravo. O posljedicama legalizacije te prakse sudit ćete sami, ali sudit će i javnost.
Tačke dnevnog reda na kojoj se raspravlja o smjeni ministra odbrane BiH prisustvuju poslanici SNSD-a i Srpskog kluba. Poslanici, ministri i drugi predstavnici iz RS-a ne učestvuju u donošenju odluka u institucijama na nivou BiH otkako je prethodnik Kristijana Schmidta Valentin Incko 23. jula nametnuo izmjene krivičnog zakona BiH kojima je zabranjeno negiranje genocide i ratnih zločina. Poslanica SDA Alma Čolo je pozvala predstavnike iz RS-a da se vrate u poslaničke klupe.
Budite poslanici koji nisu u stalnom radnom odnosu u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, jer evo imate i druga zanimanja, možete raditi u drugim branšama, a ne biti u parlamentu stalno zaposlen.
Poslanik SNSD-a Nenad Stevandić.
Ali mislim da ne možete vi da određujete način na koji ćemo mi iz Republike Srpske, koji odgovaramo svojim glasačima. Pa nismo mi najamni radnici da nam ovdje neko određuje platu i da nam govori hoćemo li biti ovdje ili u nekom gradu na terenu.
Poslanici kluba Srpske demokratske stranke, Partije demokratskog progresa i Demokratskog narodnog saveza u zastupničkom domu saopštili su da u skladu sa bojkotom institucija BiH neće učestvovati u radu ovog doma, pa ni onda kada na dnevnom redu bude smjena ministra odbrane BiH.
Oni rade svoj dio posla koji su započeli, mi u tome nećemo učestvovati. U stvari, dali smo jedan jedini uslov. Ušli bi u salu i glasali ukoliko bi na dnevnom redu bila smjena cijelog savjeta ministara Bosne i Hercegovine, smatrajući da bi to bilo najbolje.
Vježba oružanih snaga BiH i Vojske Srbije trebala biti održana od 9. do 16. oktobra ove godine na Manjači kod Banja Luke. Ovo je trebala biti prva zajednička vježba poslije ratova 90. godina prošlog vijeka. Odluku o zajedničkoj vojnoj vježbi je prihvatilo predsjedništvo BiH u novembru prošle godine, dva dana uoči godišnjice parafiranja Dejtonskog sporazuma. Božić je tada rekao da je vježba planirana u okviru regionalne saradnje predviđene Američko-Jadranskom poveljom. Povelja označava strateško partnerstvo članica sa ciljem integracije u europske političke, ekonomske, sigurnosne i odbrambene institucije. Američko-Jadransku povelju osnovali su 2003. Albanije, Hrvatska, Makedonija i SAD kako bi se pomoglo državama koje teže da se pridruže NATO savezu. Bosna i Hercegovina i Crna Gora su se zvanično pridružile povelje 2008. dok je Srbija dobila status posmatrača. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nekoliko hiljada hrvatskih penzionera koji su za vrijeme rata u Hrvatskoj živjeli na području samoproglašene krajine ili izbjegli u Srbiju, tvrde da su od 1991. do 1998. godine bili zakinuti za hrvatske penzije i ponovo će pokrenuti postupke. Međunarodna organizacija rada je prije 4 godine zaključila da Hrvatska prema njima nema više nikakve obaveze. Pripremio Eni Zebić.
Udruga financijski oštećenih umirovljenika Hrvatske 91-98 ne prizna odluku Međunarodne organizacije rada ILO da Hrvatska više nema nikakvih obaveza prema umirovljenicima koji su nakon uspostave samoproglašene krajine 91-98 bili nedostupni hrvatskim vlastima, kaže za naš program jedan od dvojice potpredsjednika udruge i prvi čovjek za Dalmaciju Nikola Kalat.
Da, jer ona nije dobro pripremljena.
Zato udruga želi iznova pokrenuti cijelu priču, a za pomoć se obratila i Srpskom narodnom vijeću.
Problem je mirovine neisplaćene od 15.9.1991. do 1.8.1995. i od 1.8. pa kako se ko vraćao.
SNV obećuje umirovljenicima da će im njihov pravni tim pomoći u pisanju pilot tužbi, koje će kasnije, ovisno o ishodu sudskih postupaka, eventualno poslužiti kao primjeri daljeg postupanja. Udruga umirovljenike Srbije podnijela je krajem 2014. predstavku protiv Hrvatske Međunarodnoj organizaciji rada ILO, tvrdeći da Hrvatska svojim umirovljenicima, pretežno srpske nacionalnosti, koji su tijekom rata 90. živjeli na dijelovima Hrvatske pod kontrolom pobunjenih Srba ili su iz nje izbjegli, nije isplaćivala mirovinu. Slučaj je razmatralo tripartitno povjerenstvo ILO-a sastavljeno od predstavnika vlada, u ovom slučaju Španjolske, poslodavaca i sindikata, te upravnom vijeću ILO-a lipnja 2017. preporučilo zatvaranje slučaja, što je ono jednoglasno prihvatilo. Povjerenstvo je prihvatilo argumente hrvatske vlade da je hrvatskim građanima koji su izbjegli u Srbiju, Srbija odmah počela isplaćivati mirovine temeljem ugovora o socijalnom osiguranju između dvije zemlje koji djeluje retroaktivno. Onima koji su živjeli na području samoproglašene krajine, Hrvatska je prestala isplaćivati mirovine višom silom, jer su bili nedostupni, prihvatio je ILO argumentaciju Hrvatske. Dodatni argument bio da su za vrijeme samoproglašene krajine oni primali mirovinu iz njezinog mirovinskog parafonda. Osim toga, Hrvatska je do kraja 98. i završetka mirne reintegracije već isplatila za ostatke mirovina za najviše do 3 godine unatrag, a od početka 99. za ostaci se u Hrvatskoj isplaćuju samo za godinu koja prethodi podnošenju zahtjeva. Na naš upit Ministarstvo rada i socijalne politike odgovorilo kako je pitanje takozvanih dospjelih, a neisplaćenih mirovina nije otvoreno pitanje, ali ako se u pojedinačnim sudskim postupcima korisnicima mirovina utvrde pravno relevantne okolnosti koje ukazuju na pozitivan ishod njihovih tužbi, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje postupit će sukladno donesenom pravorijeku. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ni poslije 10 dana od kako je rukometni klub Novi Pazar istupio iz Arkus Lige Srbije zbog incidenata na utakmici sa Crvenom zvezdom, reakcija nadležnih nema. To je za Radio Slobodna Evropa rekao član upravnog odbora kluba Husein Memić. Sa njim je razgovarala Amela Bajrović.
Evo vidite, i 10 dana apsolutno se ništa nije preduzelo za 10 dana. Čak imamo takav utisak da je bukvalno kao zemlja bačena na ceo slučaj i da je to zakopano i da je to završena priča.
Rukometaši Novog Pazara istupili su iz najjače Lige Srbije jer su tokom utakmice sa Crvenom zvezdom u Beogradu vređani na nacionalnoj osnovi od strane navijača tog kluba, koji su između ostalog skandirali osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, okačili parolu sa porukom u kojoj se Bošnjaci nazivaju poturicama protiv kojih će se boriti srpski rod i pevali šovinističke pesme. Sve to policija i domaći klub nisu sprečili.
Imali smo jednu sramnu reakciju da je Crvena zvezda kažnjena, citiram, zbog ubacivanja papirića 30.000 dinara. To je reakcija delegata koji je video samo papire na utakmici, a da je protiv Novog Pazara pokrenut postupak zbog odluke da se ne takmiči, to je jedina reakcija, sramna reakcija, nešto što bukvalno govori da smo mi u pravu, a to je da se, nažalost, ti pojedinci i ovo društvo još nije izlečilo od tog, od širenja mržnje prema drugim narodima koji nisu srpske nacionalnosti.
Memić je u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao da su istupanjem iz lige želeli da stave tačku na česte uvrede navijača koje doživljavaju gotovo svi sportski klubovi iz Novog Pazara.
Nama je najviše krivo što smo to uradili, ali istupili smo iz lige zato što nismo hteli da se u Novom Pazaru to desi nama. Jer na onakve uvrede hala po sportova bi već na sljedećoj utakmici bila prepuna. Imali bi par hiljada ljudi i imali bi isto možda i gore nego ono što je u Beogradu. Ali to bi bila neka reakcija vraćanja i svaki klub iz Srbije bi bio Crvena zvezda.
On tvrdi da nadležni organi javnog reda i mira primenjuju godinama dvostruke aršine i da se nakon raznih incidentnih situacija na utakmicama hapse samo navijači bošnjačke nacionalnosti. Dodaje da su gotovo posle svake utakmice u Novom Pazaru štampa i mediji puni negativnih tekstova protiv njih.
Ja sam bio i turistički vodič, sećam se dobro kad bi nas zvali da nas pitaju, kaže, da li je bezbedno dolaziti u Novi Pazar. Jer možete da zamislite sa čim se mi borimo. Ovo je jedini način. Jer svaki put mi imamo poluratno stanje kada dolaze navijači Crvene zvezde ili Partizana. Cela magistrala se blokira, oni izlaze iz nek pijani, iz autobusa, psuju itd. Majke naše to gledaju po ulicama, policija ih nekako mirno sprovodi, oni se vraćaju. Jedini način je da toga više nema, to je da se ne takmičite.
Memić ističe da se rukometni klub Novi Pazar neće ugasiti, da će igrati prijateljske utakmice i čekati neko normalno vreme da nastavi takmičenje. Tvrdi da živi za dan kada će sa delijama i grobarima praviti dobre odnose, kao 80. godina kada su Bošnjaci navijali za Partizan ili Crvenu zvezdu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Bio je to član upravnog odbora rukometnog kluba Novi Pazar Husein Memić. Razgovarala je Amela Bajrović.
Sve je veći broj građana u lokalnim zajednicama Bosne i Hercegovine koji se protive izgradnji mini hidroelektrana na rijekama. U novoj epizodi podcasta Radija Slobodna Evropa za viri ispod površine tražimo odgovore na neka od brojnih pitanja o izgradnji mini hidroelektrana, ali i zaštite prirode.
Kakve su razlike u mini hidroelektranama? Šta su feed-in tarife? Zašto za rijeke regije baš nijedna mini hidroelektrana nije dobra? Pa onda o zakonskoj regulativi. Kako se mogu pomiriti ekonomija i ekologija? Gdje su uopšte granice prekopavanja javnog dobra?
Slušamo i Maidu Bilal, dobitnicu takozvanog zelenog Nobela, jednu od hrabrih žena Kruščice, čija borba za spas rijeka traje više od 4 godine.
To je javno dobro svi u nas, ali i naše djece. Sama činjenica da u nečemu što sam ja uživala u svom djetinjstvu, želja je da uživa i moje dijete. Evo sada uništeno baš na izmaku snaga ta rijeka.
Kakva je trenutna situacija u Bosni i Hercegovini sa izgradnjom malih hidroelektrana? Koliko ih ima, koliko ih je u planu? Šta je sa zakonom koji bi u Federaciji BiH trebalo da stavi tačku na daljnju izgradnju? I zašto ribe skaču kao divokoze? Zna Anes Podić iz Eko akcije.
Možete vidjeti vodozahvate na kojima postoje riblje staze na kojima riba mora biti divokoza da se popela.
A u ZIP podcastu Leila Omeragić-Ćatić donosi i razgovor sa jednim od investitora u malu hidroelektranu. To je Amer Jerlagić, inženjer elektrotehnike i energetike, bivši direktor elektroprivrede BiH, već nekoliko godina vlasnik jedne derivacione mini hidroelektrane na rijeci Kozici u Busovači u Srednjoj Bosni. Jerlagić nije isključiv, sklon je friendly odnosu ekologija-ekonomija i svjestan je investitor, kaže.
Mala hidroelektrana neće napraviti štetu rijeci ako poštujemo sve ono što je propisano i što su europske norme i europski propisi. Ako to radimo na neki primitivni način, da ne kažem balkanski, onda može biti velika šteta za rijeku.
Novu epizodu za Viri ispod površine potražite na slobodnaevropa.org kao i na Spotify, u Google podcastima i iTunesu.
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine pokrenula je pilot projekat sađenja vrba na ugašenim kopovima uglja u Tuzli sa ciljem prelaska na obnovljive izvore energije. Vrba apsorbuje ugljen dioksid, a također se može spaljivati sa ugljem u termoelektranama. Projekat je na meti kritika pojedinih stručnjaka koji smatraju da je ovo samo način da se produži korištenje uglja kao energenta. Prenosi Sonja Gočanin.
Brzorastuće vrbe uskoro bi mogle postati uobičajen deo balkanskog pejzaža. Sađenje vrba deo je pilot projekta elektroprivrede Bosne i Hercegovine na ugašenim kopovima uglja sa ciljem prelaska na čistiju energiju. Bivši rudari u Tuzli ih sade na zemljištu rudnika Kreka blizu elektrane na ugalj. Jedan od njih je Admir Zukić.
Radio sam u jami, postao sam invalid druge kategorije. Preraspoređen sam ovdje da pretpomognem svojim komaratima na sadnji vrba.
Rekao je Zukić za Reuters. Vrbe rastu i do 2 cm dnevno. Nakon seče mogu se spaljivati zajedno sa ugljem u termoelektranama. Jasmin Brkić, tehnički rukovodilac projekta, objašnjava koji su još benefiti ovog projekta.
Na ovom prostoru, na jednom hektaru urađen je pilot projekat zasada toplotne vrbe, odnosno švedske vrbe, u cilju poboljšanja kvaliteta, odnosno smanjenja emisije štetnih gasova koji se izbacuju iz termoelektrane korištenjem uglja našeg lignita.
Zasađeno je 14.000 sadnica na hektaru zemlje. Planira se 10-struko proširenje površine za sađenje. Prva seča drveća se očekuje za 3 godine, a onda svake druge u narednih 25 godina. Izet Čičkušić, član ekspertskog tima projekta, navodi šta su dalji planovi.
I na tim lokalitetima smo planirali uzgoj drvenaste biomase i za prostor, slobodan prostor koji je dosta osvjetljen za izgradnju fotonaponske elektrane.
Ipak Denis Žiško iz Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle smatra da ovaj projekat ne predstavlja pozitivan pomak u energetskoj tranziciji na obnovljive izvore energije.
Problem koji ja imam sa ovim što se trenutno dešava je da je to u stvari pokušaj elektroprivrede da produži na taj način paljivanje uglja kao energenta, koristeći opravdanje da će sa tim ugljem miješati obnovljivi izvor energije i na taj način će kao doprinijeti nekakvom smanjenju CO2 emisija, a u stvari se radi na tome da se produži korištenje uglja kao energenta, što u konačnici i dalje i opet nije održiv model energetske tranzicije.
Poput Bosne i Hercegovine, ni Srbija ne planira da napusti ugalj pre 2050. godine. Srbija proizvodi 2/3 električne energije u starim termoelektranama na ugalj. Priredila Sonja Gočanin.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američki predsjednik Joe Biden odložio je objavljivanje preostalih vladinih dokumenata u ubistvu Johna Kennedyja. Oni verovatno neće doneti nove informacije o jednoj od najvećih političkih misterija 20. veka, mada bi mogli pružiti uvid u tajne operacije tokom hladnog rata, pišu američki mediji. Planirano je da dokumenti budu objavljeni do ove nedelje, ali je Biden rekao da će neki biti objavljeni 15. decembra iz poštovanja prema godišnjici ubistva predsjednika Kennedyja 22. novembra, dok će preostali dokumenti proći intenzivnu jednogodišnju reviziju i biti objavljeni do 15. decembra 2022. Do odlaganja je prema saopštenju Bele kuće došlo na preporuku Nacionalnog arhivara, koji je rekao da je pandemija značajno uticala na agencije odgovorne za pregled svake redakcije u dokumentima. Ubistvo 35. američkog predsjednika 22. novembra 1963. i dalje izaziva interesovanje interesovanje javnosti, dok je istovremeno i predmet beskrajnog niza teorija zavera, piše New York Times. Uprkos iscrpno jednogodišnjoj istrazi o ubistvu koju je vodio vrhovni sudija Earl Warren sa zaključkom da je Lee Harvey Oswald delovao sam, ankete godinama uporno pokazuju da većina Amerikanaca veruje da su bili umešani i drugi. Tokom godina objavljeni su milioni dokumenata u vezi sa ubistvom, nudeći istraživačima priliku da prouče ne samo beleške vezane za ubistvo 35. predsjednika SAD, već i za niz drugih tema, od života i ubistva Martina Luthera Kinga do ključnih trenutaka hladnog rata, ukazuje CNN. Prema zakonu o prikupljanju dokumenata u ubistvu Johna Kennedyja iz 92. sva dokumenta u ubistvu trebalo je da budu objavljena u roku od 25 godina, odnosno do oktobra 2017. Premda su odlaganja dozvoljena u slučajevima kada brige za nacionalnu bezbednost i privatnost nadvladaju javni interes za njihovo obelodanjivanje. Prema Beloj kući, više od 94% dokumenata u zbirci o atentatu u Nacionalnom arhivu već je objavljeno. Preostali dokumenti mogu ponuditi uvid u tajne operacije tokom hladnog rata, mada ne treba očekivati važne informacije o atentatu, navodi Politico i ukazuje da su dugogodišnji istraživači većinom saglasni da ono što je još zaštićeno od očiju javnosti neće ponovo otvoriti slučaj.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
Cijena uklanjanja postojeće i izgradnja nove zgrade gradske uprave u Doboju u posljednjih godinu dana porasla je za 10 miliona konvertibilnih maraka. Predstavnici gradske vlasti kao razlog navode poskupljenje građevinskog materijala. Odbornici opozicije ne slažu se s tom odlukom protiv koje je i većina anketiranih građana. Arnes Grbešić.
Procijenjena vrijednost rušenja postojeće i izgradnje nove zgrade gradske uprave u Doboju je blizu 32 miliona i 700 hiljada maraka, navodi se u tenderskoj dokumentaciji za izbor izvođača radova. Na taj iznos plaća se i oko 5,5 miliona maraka PDV-a. U poređenju sa ranije poništenim tenderom, razlika u cijeni iznosi oko 10 miliona maraka. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa o spomenutom iznosu navodi se da je projektant početkom septembra informisao gradsku upravu da je ispitivanjem cijena na tržištu zaključeno da je došlo do njihovog znatnog povećanja te da je korekcija realna. Novi administrativni centar gradit će se na istom mjestu posle rušenja sadašnje zgrade gradske uprave koja je djelimično obnovljena posle majskih poplava 2014. godine kada je sredstvima Europske unije renovirano prizemlje, zamijenjena stolarija te urađeni novi krov i fasada. Predstavnici gradske vlasti među razlozima za rušenje navodili su da je zgrada izgrađena prije 70 godina, da je oštećena, te da je izgradnja novog administrativnog sjedišta najbolja opcija. Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
To je 18.000 kvadrata u brutu, nekih 12.000 kancelarijskog prostora, biće smješten sve republičke i gradska odjeljenja.
Predstavnici opozicije ne podržavaju odluku o rušenju i izgradnji. Odbornik Socijalističke partije u Dobojskoj skupštini Vedran Gligorić ističe da je gradski budžet u Doboju u 2020. godini iznosio oko 87 miliona maraka, od kojih su gotovo polovina bili krediti, te da je ovogodišnji budžet bez kredita duplo manji.
Rušite, znači, kompletnu zgradu i sad pravite dvorac iz početka u vremenu kad ste grad zadužili, ne znam ja koliko kredita. Treba da stavi budžet na noge, da ne budemo dužni toliko koliko smo dužni.
Javna uprava u Doboju živi od kredita. Plate zaposlenima kasne, lokalna komunalna preduzeća posluju sa gubitkom. Pandemija koronavirusa je produbila krizu, kaže ovo odbornica PDP-a Olivera Nedić, koja se također protivi najavljenoj investiciji.
Imam sve razloge da, uzimajući u obzir dosadašnje procedure vezane za javne nabavke, za tendere, da sumnjam i u taj segment.
A evo što misle neki građani Doboja o povećanju iznosa na više od 38 miliona maraka za novo sjedište gradske uprave, govore Brankica, Saki, Mila, Zoran i Milica.
To je meni preskupo, a već imamo gradsku upravu.
Ne grad, ako ima pare. Biće duplo nego što je planirano na kraju. Uvijek je tako.
Na ovu situaciju puno novca.
Nezaposleni, plate nisu dobre, penzioneri. Jel vidiš da kopaju po kontejneru?
Ako je prvobitno rečeno da će se sve objediniti, ako neće biti potrebno da se šeta, idi po papir dole, idi po papir gore, da se gubi čitav dan, onda u redu.
Vjerujte, ja sam slabo upućena u takve stvari, ali ovo je već drastična razlika i to je po meni baš providno u neku ruku da se tu neke pare uzimaju sa strane.
Otvaranje novih ponuda za rušenje i izgradnju zgrade gradske uprave u Doboju najavljeno je za 1. novembar. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Selo Luka udaljeno je od Srebrenice 50 km. Trećina puta je makadam, pa je do ovog sela otežana komunikacija. Opština i resorno federalno ministarstvo pokrenuli su akciju asfaltiranja pojedinih dionica na putu do Srebrenice. U ovom projektu vlastitim sredstvima učestvuju i građani Luke, te prijeratni stanovnici koji su sada u dijaspori. Sadik Salimović ima detalje.
Na šumskom putu od Luke do Srebrenice je 20 km makadama sa velikim rupama, što usporava odvijanje saobraćaja. Samo nekoliko kilometara do sada urađenog asfalta mnogo znači za mještane ovog sela, kaže Hamo Zulanović, predsjednik savjeta mjesne zajednice Luka.
Asfalt i makadam, svi znamo koja je razlika, a koliko znači ovaj projekat i ovi radovi, to najbolje znaju ljudi, oni koji žive ovdje, naravno i koji dolaze povremeno.
Zimi mještani Luke i Kruševdola, najudaljenijih sela od Srebrenice, budu odsječeni od svijeta. I pored toga što se ova dionica održava zimi, mještani Luke i Kruševdola već sada se pripremaju za naredne mjesece, ističe Zulanović.
48 porodica će zazimiti ako bude i ovu zimu na području mjesne zajednice Luka, to jeste selo Luka i selo Kruševdu. Sad stanje je normalno, hajde da kažem, naravno ljudi se pripremaju za zimu.
Kako bi se olakšao dolazak u ova udaljena sela, nastavit će se projekt asfaltiranja puta do Luke i Kruševdola, kaže Zulanović.
Ovu godinu radimo 1366 metara, federalno ministarstvo i opština Srebrenica učestvuju sa 1000 metara, 366 metara finansiraju stanovnici sela Luki.
Opština Srebrenica je u ovoj godini realizovala nekoliko projekata asfaltiranja puteva do udaljenih sela, a nastavit će se to i u buduće. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Grupa mještana iz Cazinske mjesne zajednice Liskovac posljednjih mjeseci organizuje akcije uređenja korita rijeke Gračanice, na kojoj se nalaze ostaci 7 vodenica. Planiraju ih obnoviti i staviti u funkciju. Priča Azre Bajrić.
Mještani Liskovca su prije nekoliko mjeseci pokrenuli akciju uređenja korita rijeke Gračanice koja prolazi njihovim naseljem i na kojoj se nalazi 7 devastiranih mlinova za mljevenje žita. Vremena kada je svih 7 mlinova bilo u funkciji prisjeća se Sulejman Đogić.
Ovdje su mlinovi još od naših pradjedova. Ja sam ovdje kao dijete dolazio na čivo ovdje gore u mlinovima, radio i želim je da se ovo uredi, uradi, da to bude, da izgleda nečem. Ova situacija kakva je bila, to je bilo napušteno, da se to uradi u korist naroda, odnosno naših budućih generacija.
Bećo Bašić, jedan od organizatora akcije.
Naš cilj je da obdržimo naše izletište Gračanca i pokrenemo izgradnju naših mlinova koji su podržavali nas sviju, jel? Sami ste vidjeli kako su bili korovima. Tako da smo organizirali evo i drugo čišćenje. Nadamo se sada pristupni put. Sami ste došli sa tim putom, uradili smo nekog 500 metara pristupnog puta. Normalno možemo doći do izletišta. Sad nam je jedini cilj čišćenje, pokrenuti izgradnju putova kroz mline da možemo doći, dostaviti materijal i pokrenuti koji mlin da bi usposobili. Također na samom dole ulazu gdje ste stigli, vidjeli ste da smo očistili rijeku Gračancu, tu planiramo napraviti jedno kupalište.
Više od 50 mještana učestvovalo je u posljednjoj akciji čišćenja i uređenja, među njima i Said Nuhanović.
Mi smo ovdje ekipa, jedan dio tim koji hoćemo da našu Gračancu uredimo, dovedemo u jedno lijepo izletište gdje će ljudi sa strane moći doći uživati sa djecom, sa prijateljima, sa rodbinom, mještani svi zajedno i tako da imamo baš jedno mjesto za svi u nas. Ovo je treća naša akcija, prva akcija bila najteža. To nije čišćeno unazad 30 godina i stvarno bili smo, što kažu, ono, u velikom jeku posla, a sve su to ljudi odradili, baš ovi danas koji stude, većinom ovi stariji ljudi.
Zahvaljujući dobrom odzivu i podršci građana, posebno onih koji žive i rade u inostranstvu, inicijatori akcije se nadaju da će uz uređenje korita i staze oko rijeke Gračanice biti obnovljeno i nekoliko mlinova za mljevenje žita. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugunović.